Доброго ранку. Триває програма «Ранкова хвиля». Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко, Василина Думан.
І в нас уже є гості. Це Володимир Бірчак, заступник директора архіву СБУ, та Павло Подобєт, співробітник Українського інституту національної пам'яті. І говорити будемо на три теми. Перша, чи таки причетний Щорс до розстрілу предків актора Дастіна Гофмана? Дуже палка дискусія розгорілася у соцмережах, зокрема під дописом Володимира Бірчака на цю тему. Володимир у нас в гостях, як я вже казала. Також будемо говорити, хто такий генерал Алмазов, чиїм іменем хочуть назвати вулицю і у Києві. І так само про те, як документи з архіву СБУ допомогли знайти могилу легендарного Хорунжого УНР. Вітаю.
Доброго ранку. Дуже дякую за запрошення. Ну і, власне, дозвольте нагадати, що вчора було 9 квітня, і, власне, рік тому були прийняті 4 декомунізаційні закони, зокрема, закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, що, власне, можливо, і дає нам цю нагоду поспілкуватися про відкриті архіви СБУ, які в них є цікаві, контроверсійні, різні речі.
Але починаємо зі Щорса, так? Тобто ви, Володимире, вважаєте, що Щорс яким чином він міг бути причетний?
Дуже дякую за можливість пояснити. Власне, для наших слухачів потрібно розказати певну передісторію цього питання, яким чином пов'язаний голівудський актор Дастін Хоффман з цією історією. Дідусь та бабця голівудського актора Дастіна Хоффмана, Френк та Естер, ще перед Першою світовою війною виїхали до Сполучених Штатів Америки, до міста Чикаго. Коли Френк дізнався про те, що після більшовицького перевороту почалися єврейські погроми, він вирішує повернутися в Україну і забрати своїх батьків, відповідно, прадіда та прабабцю Дастіна Хоффмана, це, відповідно, Самуїла та Лібе. Він повертається до Києва, однак йому не вдається врятувати свого батька та матір, бо їх на початку 1919 року Френка та Самуїла в Києві розстрілюють. Власне, які контроверсії розгорнулися навколо цієї історії? Це, власне, була вся історія, яка...
Ну, зокрема, звучало, що нібито загинули, вони були розстріляні в 21-му році, а до того часу Щорса вже не було в живих.
Так, я зараз поясню. Власне, це вся історія, яку я виклав, це історія, яку я написав був в своєму повідомленні, власне, яку поширювали, а також згадували в коментарях колеги з Українського інституту національної пам'яті. І появились наступні контроверсії. Журналісти дещо гіперболізували цю історію про те, що Щорс безпосередньо віддавав наказ про вбивство Хоффманів. Це неправда. Ми згадували тільки, що Хоффмани були вбиті в період того, коли Щорс був комендантом.
Тобто
це лютий 19-го року. 21-й рік – це помилка. Друга історія, яка була пов'язана з цим, це те, що в період Щорса не існувало ніякого терору в Києві. Але це, знову ж таки, помилкове твердження, адже за твердженнями відомої дослідниці цього періоду Олени Бойко, в період Щорса справді існував великий терор. Щорс, власне, був знятий за безчинства, які він робив в Києві, він був знятий з комендантства. І близько 30 бійців щорсівців були розстріляні самими більшовиками за оці безчинства.
Тому... А можна, я перепрошую, що вранці мушу поставити це питання, але детальніше про безчинство, що мається на увазі?
Безчинства, от ви знаєте, можна порівняти фактично з Петроградом 1917 року, коли людину могли розстріляти лише за пристойний одяг чи за більш-менш інтелігентний вигляд, тобто так звана більшовицька боротьба пролетаріату з буржуазією, тобто до це мається на увазі.
Я думаю, саме час нагадати телефон у нашій студії. У нас, власне, два телефони є. 094-910-12-20 і 044-338-82-20. І нагадаю також, що громадське радіо мовить на власній частоті у Києві і Київській області, також, крім інших частот, і це 74 МГц. Будь ласка, телефонуйте і ставте нашим гостям запитання. Я думаю,
зокрема,
про киян, так? Пам'ятник Щорсу стоїть у нас в Києві.
Я хотів доповнити, що якраз добре, коли виникають такі жваві і живі дискусії в тій самій соціальній мережі, скажімо, Фейсбук, адже ті дискусії спонукнули нас. Тут слід відзначити, що пошуки про родини Хоффман ми проводили разом з журналістами 1+1, і це спонукнуло нас шукати далі цих родичів, і з'ясувалося, що прабабця Лібе Хоффман все-таки пережила період 21-го року, і згодом ми знайшли її сліди, її репресували в період Великого терору на Кам'янець-Подільщині, це сучасна Хмельницька область. На жаль, нам станом на сьогодні не вдалося знайти її кримінальної справи або згадки в протоколі засідання трійки чи двійки НКВС, однак пошуки тривають. Тобто такі дискусії сприяють до того, що пошуки продовжуються.
І ми дізнаємося все нові і нові деталі, оці насправді дуже незвичні. Звичні особливі історії. Про перейменування зараз пропоную поговорити. Хто такий генерал Алмазов, чиїм іменем хочуть назвати вулицю в Києві?
Знаєте, тривалий час досить...
Так, це ви чуєте голос Павла Подобєда, співробітника Українського інституту національної пам'яті.
Підтверджую, що це мій голос, не чужий. Говорю своїм голосом. Отже, слід сказати, що, знаєте, досить тривалий час історія Києва, вона була вписана в єдиний канон більшовицький, як історія інших міст, і ми знали лише якусь офіційну частину історії про те, що відбувалося, зокрема, відбувалося у 18-му році. Ну, кияни можуть так здогадуватись про період, до якого має відношення генерал Хорунжа армії УНР Олекс Алмазов, за гармата, яка стоїть біля станції метро Арсенальна. Насправді це гармата кінно-гірського дивізіону Олекса Алмазова, так, тобто саме гармата такого зразка перебували на озброєнні цього дивізіону, з якої, власне, українські війська обстрілювали завод Арсенал, який вчинив заколот проти військ Центральної Ради в січні-лютому 18-го року. І генерал
тобто
Хорунжий...
гармату можна не знімати на відміну пам'ятника Щорса, який треба демонтувати, так, згідно саме закону так. Про декомунізацію, а гармата залишиться. Так. Дуже цікаво. Табличку тільки поміняти.
Можна замінити табличку, так, гармата навіть скерована в потрібному напрямку, прямо на завод.
Це був анекдот радянських часів, коли, власне, екскурсоводи такі, ну, критично налаштовані були до радянської влади, вони говорили, а гармата ж та по своїх стріляє, тобто гармата направлена прямо в бік Арсеналу. І через це, ну, жартували, а тепер виявляється, що це вже
все
стане,
серйозно.
Нарешті стане на свої місця.
Саме так. І Олекса Алмазов – це, власне, та людина, яка брала участь в боях з більшовиками в січні-лютому 18-го року в Києві. Це командир одного з найбільш боєздатних, одного з найбільш легендарних підрозділів армії УНР. Власне, Алмазов і встиг повоювати проти таращанців, якими командував Щорс, тобто за таким цікавим збігом обставин. Ця людина навіть була поранена в боях з щорцівцями.
Себто... Власне, під Бердичевим.
Саме так. Себто ця людина, яка безпосередньо має
до
відношення...
До чого тільки непричетний Щорс?
Бачите, біографія Щорса, вона складається з боротьби проти української армії, ще раз боротьби проти української армії. Власне, більш нічим цікавим ця особа не відзначилась. Він воював проти українського війська і в 18-му, і в 19-му роках, і врешті-решт і загинув в боях з українським військом. Ну, тому говорити про те, як можна по-іншому на нього подивитися, ну, для цього потрібно змінити його біографію, що вже змінити просто неможливо. А те, що стосується перейменування вулиць, станом
на
сьогодні...
яка вулиця має бути перейменована?
Вулиця Суворова. Вулиця Суворова на Печерську, через те, що саме в цих локаціях, саме на території теперішніх вулиць Суворова, Кутузова, теперішньої вулиці Мазепи, відбувалися бої армії УНР з більшовиками, і в цих боях брав активну участь Алмазов, де він командував підрозділом кіногірського дивізіону.
А щось трошки детальніше розповісти про характер, про особистість генерал Хорунжого ми можемо? Нам відомо, з якої він родини походив, чи були в нього діти?
Людина надзвичайно цікава, родом з Херсону, з таким російським прізвищем, погано володів українською мовою. Чоловік дуже простої зовнішності, маленький, худенький, лисий, в окулярах. Натомість...
Хіпстер!
Ну, напевно, тогочасний. Натомість мав дійсно непересічний військовий талант. Згадують його сучасники, що практично він не зазнав жодної такої артилерійської поразки в дуелях ані з більшовиками, ані з білими. По завершенню збройної боротьби армії УНР опинився в таборах для військовополонених в Польщі. Коли почався в Україні голодомор, він активно намагався допомагати своїм землякам, намагався в різний спосіб передавати якісь посилки, передачі, які, на жаль, до України, очевидно, не доходили, не потрапляли до голодуючих. Однак дуже сильно він переживав все те, що відбувалося в Україні, на Херсонщині, зокрема. Зміг закінчити Українську господарську академію в Подібрадах в Чехословаччині, одержати диплом інженера, працював в гірсько-видобувній галузі інженером, оселився в Луцьку. І, власне, померши в місті Луцьку, ну, його похорони стали однією з таких найбільших маніфестацій 30-х років українського населення Луцьку. Ну і станом на сьогодні є така символічна могила навіть в місті Луцьку, відновлена вже в 90-х роках місцевими громадськими активістами.
Що потрібно зробити для того, щоб перейменувати вулицю Суворова? Чи це має бути воля громади, чи це вже доконаний факт, коли ми говоримо про те, що Суворова буде Алмазова?
Ні, найперше потрібно пройти процедуру громадського обговорення, яка зараз триває на сайті project.kyivcity.ua. Запрошую киян заходити, реєструватися. Людина гідна, це не Щорс, так, який в 19-му році, в 18-му році віддавав накази про, там, про депортацію буржуйських елементів за межі столиці. Людина, яка присвятила себе Україні, українському війську, заходьте, реєструйтеся, голосуйте. Після голосування ця пропозиція повернеться назад до обговорення в комісію з питань найменувань і згодом буде розглянута на сесії міської ради.
І останнє запитання. Я знаю, що обоє наших гостей, Володимир Бірчак, заступник директора архіву СБУ, і Павло Подобєць, співробітник Українського інституту національної пам'яті, досліджували його. Та? Тобто ми будемо говорити про знайдену могилу Хорунжого УНР і знайдену за допомогою документів з архівів СБУ. І наскільки мені відомо, Володимир вважає, що цей Хорунжий не надто вартий честі героя, а от Павло все-таки більше схиляється до думки, що це дуже цікава особистість і варта поваги і захоплення. Та?
Ну, я власне, тут трошки виправлення, я перепрошую, Василину, ми обоє схиляємось до думки, що він не до кінця вартий вшанування. Я просто кілька слів ще хотів розповісти про те, які цікаві речі в архіві СБУ можуть знаходитися чисто випадково, і, зокрема, про період от армії УНР. Скажімо, свого часу багато дослідників, зокрема відомий дослідник офіцерського складу армії УНР Ярослав Тинченко, досліджував таку постать, як підполковник Русіян Михайло Тимофійович. Він свого часу був начальником тилового забезпечення армії УНР, другим другом військового міністра армії УНР, і його сліди губляться в 19-му році в Кам'янець-Подільському. І чисто випадково мені вдалося відшукати його ж кримінальну справу.
А як можна випадково відшукати кримінальну справу?
Я в Тернополі розробляв тематику репресованого духовенства. І наштовхнувся на одного репресованого монаха, який мав ім'я Русіян Михайло Тимофійович. Коли я підняв його кримінальну справу, власне, я продовжив історію цієї непересічної особистості від 19-го року аж до 40-го. Тобто він, власне, в 20-му році встиг побувати в дипломатичній місії Дельвіга в Румунії, який згодом його з спеціальним завданням відправив до Петлюри в Польщу. Однак до Петлюри він не потрапив, і потім в нього починається ціла одіссея. Він приїжджає до Тернополя, в Тернополі засновує свій магазин з церковними приладдями, які він продавав. Згодом перебирається до Почаєвської лаври, де приймає монаший постриг, перебуває на різних посадах, навіть до того, що він свого часу був настоятелем Духовного собору Почаєвської лаври. І, власне, в 40-му році він через певний інцидент був заарештований НКВС, і далі вже слід його пропадає. Тобто, таким чином ми продовжили історію підполковника армії УНР від 19-го до 40-го року. Надіюсь, далі знайдемо ще якісь документи.
Який з війни пішов у духовенство.
Так, так.
Дуже цікаво. А про іншого, Василь Бридкий, якщо я не помиляюся, так, знайшли могилу Павло навіть їздив туди.
Їздив Сергій Салій, місцевий краєзнавець, історик. Чим взагалі зараз цікаві архіви СБУ, які вони дають можливості? Зараз ми одержали нагоду, фактично, знаєте, підійти до якогось великого мистецького полотна і роздивитися його зблизька. Тобто архіви СБУ – це можливість побачити мікроісторію, тому що загальна історія, зокрема історія в підручниках, це історія, яка відмита від особистостей, яка позбавлена різних біографічних історій, доль, так, надзвичайно цікавих. І от в архіві СБУ можна знайти чимало таких цікавих прикладів, цікавих біографій. От одна з яких – це селянин, який походить з села Бахмач, яке розташоване під районним центром Бахмач, тепер Чернігівської області. Чоловік, який молодим хлопчиною вирушив працювати в Москву, працював на складі, сортував яйця, був мобілізований до російської імператорської армії, потрапив на війну. На війні Першій світовій відзначився, ну, як справжній герой, 4 рази був поранений, безліч документів, схвальні там реляції про його бої з німцями на фронтах Першої світової війни. За свої подвиги одержав хрест Святого Георгія Солдатський 4-го ступеня, такий срібний хрест, надзвичайно цінний для бійців російської імператорської армії. І згодом цей хлопчина повертається на свою малу батьківщину і з початком Української революції в 18-му році зголошується до українського війська. В лавах українського війська він б'ється на території Волині, на території Поділля, теперішньої Вінницької, Хмельницької областей, потрапляє в полон до поляків і з польського полону тікає пішки, перетинає практично всю Україну, повертається на свою малу батьківщину, на Бахмачину, на Чернігівщину, і вступає до повстанського підрозділу. В цьому повстанському підрозділі продовжує боротися в себе вдома проти комуністів. Власне, цей повстанський підрозділ більшовики викривають, його командира Василя Дорошенка і групу бійців страчують, а Василь Бридкий потрапляє до концентраційного табору. Потрапляє до концентраційного табору один раз, відбуває покарання, виходить на волю, потрапляє в концтабір вдруге. І, власне, в 37-му році, коли його заарештували вдруге, вдалося відшукати архівну кримінальну справу. Про 37-й рік, про цього справжнього такого надзвичайно цікавого персонажа. Так, і от
за... Якого доля так покидала, що не позаздриш.
Не позаздриш, тобто чоловік в кількох арміях повоював, безліч разів ранений, так, от знайшли...
І відсидів втричі, так? Тобто ми вже нарахували один раз в Польщі,
один раз в Польщі, так. Якщо рахувати з Польщею, то тричі фактично встиг відсидіти. І знаходимо архівну кримінальну справу за 37-й рік. Дізнаємося про те, що після останньої відсидки повернувся додому, і людина набралася там сміливості, або, можна сказати, наглості, так, на той час, в 1960 році писати в КГБ УРСР, що я такий-то, такий-то, відсидів, в мене під час обшуку був вилучений срібний хрест Святого Георгія 4-го ступеня, повернути. КГБ-сти в шоці шукали, десь цей хрест в якихось складах загубили, писали, що, вибачте, там, Василь Хомич, хреста посіяли, ну, такі обставини, він писав, там, компенсувати в рублях, там, і так далі. Тобто чоловік дуже нарваний був, і от перше враження дійсно...
Що нічого не боявся.
Нічого не боявся, герой, надзвичайно цікава людина. Невдовзі знаходимо другу архівно-кримінальну справу за перший його арешт. Так? І, власне, в цій справі за перший арешт з'ясовується, чому ж він залишився живий, чому так склалася його доля. Справа в тому, що коли його заарештували вперше в 20-му році, його змогли завербувати, відправили на Курщину.
До речі, питання так само, може, Володимир хай розкаже, яким чином вербували?
Ну, вербували різним чином, тобто могли надавити на різні речі, тобто це могли бути якісь пропозиції, вигоди якоїсь, тобто там різного роду посади, гроші, ще щось. Вербували іноді дуже жорстоко, чесно кажучи, скажімо, 40-ві роки, Західна Україна, були навіть такі випадки, що вербували жінку, яка була зв'язковою організацією українських націоналістів, її дитину просто живою пхали в піч і казали, якщо ти не підпишеш зараз підписки про співпрацю з нами, твоя дитина в печі згорить. Тобто в чекістів...
Методами не перебирали.
Так, методами не перебирали, і досить жорстокі іноді були методи вербування.
То як продовжилася історія Василя Бередкого?
Ну, і, власне, його завербувавши, відправили в Курську губернію на територію сучасної Росії, де він командував продзагоном, викачував хліб з місцевих селян. Тобто, фактично, ну, сприяв, можна сказати, голодомору.
А селяни чинили спротив чи ні?
Не просто чинили спротив, його ще й підстрелили, поранили під час однієї з таких акцій з викачки хліба. Згодом він був скерований в наркомзем в Ростовську область, в місто Ростов-на-Дону. Після того повернувся назад до Бахмача, очолив колгосп, але врешті-решт в 37-му році під час Великого терору був засуджений вдруге. Тобто можна лише собі тільки уявляти, що коїлось в душі так цієї людини, в голові цієї людини, тобто через що він пройшов. Вдалося чернігівському краєзнавцю Сергію Салію відшукати доньку Василя Бродкого, вже стару бабцю, яка показала там і фотографії свого тата, і розповіла чимало цікавих історій, і, власне, показала його могилу в райцентрі Бахмач на Чернігівщині.
Цікаво, як він своїх дітей виховував, і яким у нього був світогляд після того, що він пережив.
Ну, от можна провести просто дві аналогії, дві паралелі. Земляк Василя Бредкого, який служив з ним, знову ж таки, в сірожупанній дивізії, також разом з Бредким потрапив до польського полону. Це Василь Луцик, уродженець Голінки, також Конотопщини на Чернігівщині. Якщо Бредкий фактично зламався, так, його схилили до співпраці, то Василь Луцик, земляк Бредкого, він відмовився піти на колаборацію, потрапив перший раз на 3 роки в концтабір в 30-му році. Після відсидки і численними спробами його, знову ж таки, намагались завербувати, навіть за документами завербували, але самі чекісти свідчили, що людина, ну, намагається їх крутити довкола пальця, за що його залишили на 3 роки на заслання. Після заслання він повертається в Україну, в 37-му його знову по другому колу заарештовують як Бредкого, аналогічно, так, і він одержує 10 років в ГУЛАГу, власне, його долю уривається. Тобто два конкретних приклади, де одну людину вдається зламати, і вона йде на такі компроміси з совістю, як Бредкий.
А друга залишається при своєму.
Я ще на хвильку, якщо можна, хотів доповнити Павла, от, власне, в чому важлива відкритість архівів СБУ. От ми маємо конкретний приклад, коли за одними документами людина виступає героєм, за іншими ми вже знайшли, що вона своєрідна антигерой. Схожа історія, скажімо, була з провідницею з Буковини, скажімо, такою Артемізією Галицькою, яку довший час вважали зрадницею, бо вона здала, говорячи сленгом, близько 300 підпільників. Однак, коли відкрились документи СБУ, було з'ясовано, що до неї був застосований метод бочки, тобто її заарештувала псевдобоївка СБ, і от оця пані Артемідія, вона старалася співробітникам Служби безпеки, вона не знала, що це МДБісти, пояснити, що ні, я не зрадниця, я знаю того підпільника. А МДБісти потім це використали. Власне, відкриті архіви допомагають тією чи іншою мірою
обман.
Та, викрити обман і зберегти чесне ім'я.
На її честь вже названо якось вулиця?
Я от не готовий сказати. В Києві точно ні. Мені здається, що, можливо, десь є на Буковині, але я не впевнений.
Гаразд. Дуже дякуємо нашим гостям. Нагадаю, у нас були заступник директора архіву СБУ Володимир Бірчак і співробітник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєт. Розмовляли ми про те, чи причетний Шорс до розстрілу предків актора Дастіна Гофмана, хто такий генерал Алмазов, і про документи з архівів СБУ.
А ми продовжуємо, і зараз з нами на прямому зв'язку Ірина Федорів, журналістка, громадська активістка і мешканка такого передмістя Києва, яке називається селище міського типу Коцюбинське. Чим воно знамените вже багато років, напевно, майже 10, як це селище постійно перебуває у центрі уваги загальноукраїнських ЗМІ, оскільки місцеві люди, активісти, такі як Ірина Федорів, не дають місцевим депутатам роздерибанити ліс. Мова йде про війну за 4 тисячі гектарів лісу. І всі ці роки, навіть за часів там Ющенка, потім Януковича, і зараз активістам вдається відбити атаки, але наступ на цей ліс продовжується продовжується щодня. І от сьогодні в Коцюбинському чергове віче, власне, через те закликають людей вийти, що нова дуже сильна атака на справедливість, на ліс у селищі Коцюбинському.
У людей отже, свій фронт.
Так, отже, Ірина, чому ви кличете людей на вічі, що тому передувало?
Добрий день, шановні слухачі. Нам пощастило на виборах, і селищною головою стала наша активістка Ольга Матюшина. Вона звітує за кожен день роботи абсолютно прозоро. Сказала, що готова дати громаді доступ до всіх документів, щоб громада зробила аудит. Ми виявили, що були зроблені якісь невідомо які роботи по реконструкції каналізації, яких не було. І вони коштували громаді 4 мільйони, і пішла вона в суди. Вона виграє позови з приводу того, що вимагають монополісти підвищити тариф, а вона не дає необґрунтовано підвищувати громаді тариф. І, звичайно, вона не дає дерибанити ліс. І каже, що це територія національного парку, згідно з указом президента, за який ми всі боролись і зібрали 15 тисяч підписів. Депутати, депутатський корпус так стало, що вони зайшли під новим брендом «Нові обличчя». Цей бренд і цю партію очолює Володимир Карплюк, відомий як Вова 67, бо в нього в декларації 67 квартир. Це людина, яка до того, як прийти до влади, була забудовником і зараз, згідно з інформацією ЗМІ, він пов'язаний з будівельним бізнесом. Тому його амбіції з приводу того, що щось треба будувати, доволі великі. І, звичайно, що людина, яка стоїть в інтересах громади, громаді звітує, показує, що можна працювати і не красти, його не влаштовує, бо це його регіон. І його депутати влаштували в п'ятницю не що інше, як путч. Ну, просто це було ГКЧП. В порядку денному громада навіть не знала, і не було цього питання про відкликання селищного голови. Був присутній навіть голова комітету Верховної Ради з питань містобудування. І от на очах реально нардепів, депутатів облради, до нас приїхали тітушки, до нас приїхали люди з Ірпіня, тобто думку коцюбинчан взагалі ніхто не питав. Сцену осадили, виголосили голові недовіру і зробили якесь псевдотаємне голосування. Після цього відбувся похід до селищної ради. Ці люди увійшли до селищної ради фактично вночі. А в суботу вони зірвали замок, замінили свій замок. Очевидці кажуть, що бачили у них якусь печатку, і вони там штампують якісь рішення. Що це за рішення, невідомо. І знаково, що в реєстрі голова у нас уже поміняний. І ніби печатку навіть вже виготовили. Тобто, як вони це встигли за вихідні зробити, ніхто в селищі взагалі не знає. Тобто, ми розуміємо, що на наші голоси просто наплювали. Ніхто не питав думку громади. Громада довірилась Матюшиній, от виборці реально, 49% голосів. Тобто людина має доволі високий кредит довіри. Це не 30, не 25, 49%. Отак от плюнути громаді в лице, ну, це просто неподобство.
Пані Ірино, мусимо вже закінчити розмову з вами. Скажіть, будь ласка, час і місце зустрічі людей на вічі, на які ви кличете?
Селище Коцюбинське, від Академії містечка, 745-ю маршруткою, біля будинку культури, Доківська, 5. Ми збираємося на 18:00. Я запрошую всіх, тому що те, що відбувається в нас, це просто порушення законодавства, порушення будь-яких демократичних принципів.
Так, дякую. Я нагадаю, з нами на зв'язку була журналістка, громадська активістка, мешканка Коцюбинського Ірина Федорів, яка закликала усіх, не тільки мешканців Коцюбинського, а й киян, на віче до Коцюбинського на 18 годину, оскільки там відбувся такий переворот чи спроба перевороту, захоплення влади. І, власне, чому кияни теж, якщо мають час і натхнення, взяти участь у цьому віші, оскільки зміна влади у Коцюбинському загрожує...
Завжди провокує боротьбу за ліс.
Загрожує знищенню 4 тисяч гектарів лісу, яке, власне, депутати різних скликань у цього СМТ Коцюбинського хочуть забудувати. Ну, а нам, киянам, чим тоді дихати?
А у нас уже в студії є гості. Це Мітя Гурін, урбан-активіст і спеціаліст з комунікацій, і Дмитро Потіха, творець фейсбук-спільноти «Нецікавий Київ». Ми запросили гостей наших на розмову про побілку дерев, тому що намагаємося з'ясувати, чи має вона ще сенс, оскільки ті ж самі соцмережі просто вибухнули фотографіями і облитих білою цілими патьоками бордюрів, розвалених клумб, дерев, біля яких ніби там, я не знаю, сніговик якийсь дуже жорстко розтопився і розповзся. І хлопці ініціювали своєрідну декомунізацію дерев, та Мітя Гурін так назвав цю ініціативу невелику. Зокрема, він сам боровся з тим, щоб проводив декомунізацію дерев у своєму дворі. Розкажи, будь ласка, Мітя, детальніше, що це було?
Ой, це було дуже цікаво. Тут, мабуть, пару слов сказати, що такої ініціативи декомунізації деревів, формальный, да, ее не существует. И термин этот принадлежит Игорю Склеревскому, который очень давно агент из МИН. Ребят, которые делали, в частности, навигацию в киевском метро, сейчас делали новые схемы киевского метро. Да, вот у Игоря есть такая старая идея о том, что необходима декоммунизация бордюров и декоммунизация деревьев, да.
У нас просто... попередні гості розповідали про перейменування вулиць в рамках
декомунізації. Вчора, до речі, була річниця, перша славна річниця ухвалення законів про декомунізацію, на початок процесу декомунізації.
Да, ну, видимо, до деревьев і бордюрів це ще процес должен дойти ще некоторе время. У мене случилася прекрасна ситуація во дворі, собственно. Я вихожу в середу во двор, а там красят деревья. Дворник. И дальше у меня было полтора часа психоделического диалога со всеми, вообще со всеми, кем возможно. С дворником, с ЖЭКом, с начальником ЖЭКа, с секретарем ЖЭКа, с благоустрием, с КПУЗН, с местной, с Шевченковской РДА.
Как это выглядело? Да. Ты поспілкувался да, с сейчас... одними, подходили
и... Нет, это выглядело сложнее. Я пришел к дворнику и говорю, зачем вы это, что вы делаете? Он говорит, я крашу деревья известью. Я говорю, это запрещено. Он говорит, кем? Я говорю, кабинетом министров. Кто сказал? На сайте Верховной Рады опубликован приказ номер 105 от 10 апреля 2006 года. Значит, пункт, это правило утримания зеленых насаджень, пункт 9.1.17, я уже знаю наизусть. Там написано прямо, заборонено білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми. Он говорит, это не декоративні дерева. Я говорю, а какие промыслови? То есть мы живем в лесу, сейчас давайте рубить. Он говорит, нет, это не декоративнее. Я говорю, ну все, что растет в городе, оно растет как декоративнее дерево. Он задумался и говорит, це не вапно. Я говорю, а что это? Он говорит, это гашеная известь. Я говорю, а гашеная известь не известь? Он говорит, не известь. Я говорю, слушайте, вы вообще прекратите белить, сейчас полицию вызовем. Он говорит, у меня начальник есть. И дальше включается совок, да, победа над побелкой деревьев — это победа над совком, я считаю. Дальше включается совок. Он говорит, у меня начальник ЖЭКа есть. Вы идите к начальнику ЖЭКа. Я говорю, так вы белите, остановитесь, как в этом, известном ролике. Остановитесь. Я говорю, вы же белите. Он говорит, ну и что? Я говорю, ну, что я с начальником ЖЭКа буду разговаривать, когда вы будете белить? Нет, давайте полицию вызывать. Ну вот сейчас, вот позвоните секретарю. Звоню секретарю ЖЭКа и повторяю то же самое. Это не декоративные дерева, это не известь. Я говорю, девушка, ну пожалуйста, ну прекратите. А чем вам там уперло? Так уперлось. Я говорю, ну понимаете, так вообще в Европе нигде не делают. Да, где-то обрабатывают специальными растворами там на 20-30 сантиметров от земли, когда деревья конкретно болеют, но такого, чтобы, значит, белили все подряд, нет, и обрабатывают специальными растворами, потому что известью это не помогает, бессмысленно, да, то есть это чисто такая отрыжка совка. Он говорит, а как же мы будем лечить деревья? Я говорю, ну лечить деревья надо тем, чем их лечат. Да, дальше у меня длительный диалог на полчаса о том, как лечить деревья. Все это продолжается, потом я звоню в благоустрие, в УЗН, в Шевченковскую РДА, никто не давал распоряжения. ЖЭК рассказывает, что им дали распоряжение, а все, кто мог дать распоряжение, говорят, мы не давали. То есть это такое распоряжение в вакууме, видимо, то ли устное, то ли еще какое-то, неизвестно, кто его дал. Да.
Чем закончилось это?
Закончилось это тем, что я пообещал им действительно вызвать милицию, значит, и зафиксировать, что это не установленные люди ночью пришли и побелили деревья, да, а это дворник побелил, чтобы, если административный штраф вкатить, то чтобы вкатить спать по адресу. Вот, они остановились. Через день я выхожу на улицу, вижу, дворник берет деревья. Я говорю... А мне очень долго рассказывали про известь, про спасение деревьев, что они все умрут. Я говорю, на Труханове острове были, там, говорю, все, деревья все умерли уже без извести. Вот. Через день мне говорят... Дворник белит. Я говорю, а что вы делаете? Он говорит, вы добились своего. Я говорю, чего? Он говорит, нам привезли краску.
Серьезно? Да. Я фарбовал просто?
Да, и все покрасили.
О боже, бедные дерева.
Дмитра, хочу запитатися, ви як долучилися до цього всього процесу обговорення біління дерев? Як ви вважаєте, треба, не треба, є сенс? Може, це красиво, я не знаю.
Дело в том, что тема страницы нашей паблика «Неинтересный Киев», она связана со всем, что в Киеве не является достопримечательностями, которые мы привыкли видеть на фотографиях, да, ну, грубо говоря, есть там прекрасные виды на Днепр, отличные там фотографии Лавры.
А то, что вартує дійсно уваги, зміни та замовчує.
А реально Киев на самом деле он другой, и, к сожалению, он не такой хороший, как мы видим на вот этих вот красивых туристических фото. И, ну, собственно говоря, побелка деревьев — это одна из составляющих, да, вот мы с Митей специально полезли в архивы и посмотрели, как выглядел Мариинский парк там, в 70-х годах. Вот. Ну, там нет намека на побелку деревьев. Да? Ну, банальная
в парках зараз ніби не фарбують, фарбують тільки поряд.
Я только что...
Весь Мариинский...
Бо мене запевняли
я вам сейчас...
комунальному...
Нет, весь, нет, все национальные памятки, все парк славы, весь побелены деревья.
Смотрите, Мариинский, вот это...
весь побелены. Так, мені хлопці зараз показують фотографії, де дерева гарненько просто всі буквально побілені.
Так, а побачити, власне, фотографію, відеотрансляцію можна в Перископі. Набирайте назву «Ранкова хвиля», Мітя Гурін, Дмитро Потіха про декомунізацію дерев. І потрапляєте на відеотрансляцію «Ранкової хвилі».
Мы считаем, что, конечно, нужно привлекать Володю Ветровича, да, как тут удачно, что все знают, что, по-моему, все, кто присутствует.
Ухвалили еще окремый закон.
Да, окремый закон.
Тобто постанови Кабміну про заборону побілки дерев
недостаточно. А чи, я не знаю, что будет закон достаточно, да, но реально нужно
уже, зазначу, что я написала запит в КМДА, и виявилося, что... Так важко з'ясувати, хто ж дав розпорядження, тому що не одна структура...
А хто дав гроші? Питання, хто дав гроші? Ви
є дві структури,
до речі.
А, до речі, якщо
хто
у вас...
Хто ж дає гроші?
Ну, у нас, в нашому ЖЕКі деньги дав я, що мене сильніше всього потрясає. Тобто я сам заплатив за те, що дерева покрасили краской.
Комунальні,
да,
послуги на догляд за прибудинковою територією під'їзду.
Ясно.
Але, ну, в КМДА нам пообіцяли відповідь у понеділок, і ми в них запиталися про кошти, про те, скільки це коштує, що входить у цю ціну, як воно з правилами утримання зелених насаджень корелюється. От, за попередньою інформацією, по-перше, не притягують до відповідальності, бо, мовляв, ніхто не скаржиться. І,
от, Мітя, треба було викликати поліцію, зафіксувати, скласти акт, бо, бачите...
Такі... ніж краской.
І знову ж таки, так, кажуть, що, мовляв, заборонено білити вапном, а ми білимо там крейдою або фарбою, тому така справа. Ще, до речі, в мене є записаний коментар Дем'яна Данилюка зі Львова, він так само урбаніст, був причетний до низки ініціатив з покращення міського простору успішних у Львові, і зараз працюю в міській раді. Попрошу нашого звукорежисера вімкнути коментар Дем'яна.
Якось я попросив своїх друзів за кордоном, тобто запитав у них, чи бачили вони коли-небудь таке, або чи роблять таке в них. І вони сказали, що якщо вони десь бачили, то це переважно в країнах там Південної Америки або десь в Африці. Тобто трапляється, що білять дерева, але там вони це роблять переважно чомусь синім кольором. От, то про бордюри і інші елементи, малі архітектурні форми тощо, то такого вони ніколи ніде не бачили і не розуміли. Ну, тобто вони розуміють, що це якесь таке покращення життя вже сьогодні на пострадянському просторі, але якщо ми поїдемо в Угорщину, Румунію, Польщу, які є сусідніми країнами, то там такого, ну, я такого ніколи не бачив, і я за цим завжди слідкую, тобто загалом за станом міста я це досліджую, да? І ніколи я такого не бачив. Тобто фактично це є союз радянських побілених бордюрів, Україна, Росія, Білорусь, і люди вважають, що це гарно. Ну, мені це важко назвати, чомусь для мене це абсолютно не є атмосферою, і зрештою воно такою не було. Тобто якщо говорити про Львів, то до 1946 року, знову ж таки, повернемось, та, коли тут не освоїлись совєти, то такої традиції взагалі не було. Я навіть переглядав спеціально для цього старі фотографії минулого року. Тобто вони хоч і чорно-білі, але якраз білий колір на них би було видно. І ніякої побілки на деревах тоді не було. Тобто тоді для людей свято Великодня це було там Пасха, гарне вбрання і там вулиці, Гаївки і тому подібне, але аж ніяк не побілка міста Вапно. Відповідно до правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України, треба, апелюючи до них, звертатися в органи місцевого самоврядування і активізовуватись, якщо біля вашого будинку це роблять, і ви не хочете того бачити. У Львові я не раз вже бачив, що в такий от період мешканці будинків вивішують оголошення, що, шановні комунальники, просимо там не білити наші там фасади, чи дерева, чи бордюри біля нашого будинку. І, в принципі, для тих будинків переважно все досить нормально виглядає.
От є такий лайфхак – написати оголошення, шановні комунальники, будь ласка, не біліть.
Чи у нас ЖЕК Академії наук. У нас ЖЕК Академії наук.
Вони краще знають.
Они лучше знают, да. У нас, я общался с соседом, который у нас глава, значит, главный по подъезду. Я говорю, ну ты же вы понимаете, это же как... Есть много гипотез. Дима сейчас расскажет про гипотезы, откуда вообще эта вся идея взялась. Я говорю, ну это же как в казарме. Он говорит... А что, во всей Украине белят, а у нас не будет? То есть это, у меня реально депрессия по поводу этого уровня сопротивления, да, что люди хотят жить в казарме.
Так, а вот цікаво, звісно, звідки це пішло, ця ідея?
Ну, есть несколько теорий на самом деле. Одна из теорий, в принципе, наверное, самая рабочая, это про то, что во время войны красили бордюры и деревья для того, чтобы транспорт военный мог перемещаться без особого освещения, да, хоть какое-то вот близко не дают, да, ориентир на дороге. В принципе, да, то есть за городом, в местах, где действительно нет освещения, это по-прежнему имеет смысл. Но, опять-таки, это просто дешевое решение, потому что, ну, в нормальном мире существует миллиард разных приспособлений под названием дорожная безопасность, катафотов, отражателей, которые просто отмечают дорогу, и можно без дополнительного освещения перемещаться. Вот, то есть, ну, вот такая теория, она, наверное, единственная правильная. А с точки зрения там того, что это защита от вредителей, но это актуально для плодовых садов.
Причем осенью.
Ну, это уже вопросы к дипломированным специалистам, Митя, мы с тобой, к сожалению, такими не являемся. То есть период, когда нужно белить, и чем главное, да, потому что, ну, есть действительно много уже современных средств, которые позволяют решать, ну, так само вопросы Дем'ян, без известия.
Дем'ян Данилюк розповідав, що у Німеччині, ну, в тих країнах, де клімат схожий до нашого, білять дерева молоді до 10 років, якраз перед зимою, тому що сонце, відбиваючись від снігу, може обпекти кору, але тільки... Ну, тобто це вже не стосується дерев, яких кора вже зміцніла.
І не стосується шкідників, тим більше, від яких жодного... нібито так нас хочуть якісь... цим боротися.
Ні, здесь вот мне, конечно, интересен, тут на самом деле нужно смотреть законодательное поле, потому что вот Наталка, мне кажется, задает правильный вопрос, а где, откуда деньги, да, потому что, ну, у нас как устроено? У нас чиновники, администраторы, они же, у нас же нет, там, я вот считаю, убежден, что у нас в городе нет власти как такой. У нас есть городская администрация. Они администрируют процессы. Они называются Киевская міськая державная администрация. Да, у них роль есть.
Керівник, призначенный президентом.
Да, значит, и они должны администрировать процессы в городе. Если у нас должны белиться деревья, это должно быть где-то написано. Да, то есть у нас есть органы специальные. Вот департамент містобудування. У нас сейчас, правда, глава департамента містобудування это помощник депутата Столара бывший, но это ладно. Значит, Юрій Таци, у нас все помінялось теперь, значит, ну, в общем, уже згорів сарай, горі хата.
ВО, я сподіваюся, що кияни захистять цю посаду
посмотрим,
від людей Столара.
Ну, уже видите, как не очень. А, соответственно, вот у нас должны быть, у нас там есть там департамент благоустройства, да, они policy make, ну, они разрабатывают политики того, как это должно быть в городе, да, правила, как должно быть это в городе. Значит, должно быть где-то написано, деревья белим. Не
я
знаю,
що знайшли
найти.
Тільки якийсь один документ за 2014 рік, у якому згадувалося День довкілля.
12-й. І це просто чиято фантазія, що нужно покрасити не менше 100 деревьев.
Ну, ми так само в нашому запиті до КМДА запиталися, як у нас відзначають цей День довкілля і які завдання були роздані місцевим комунальникам.
Що таке розпорядження? На що опирається розпорядження? У нас у чиновника нету ролі рішити, що всі деревья ми зараз покрасимо в світло-розовий цвіт.
День довкілля опирається на наказ від Кабміну про те, що треба цей День довкілля відзначати. І
да,
місяць...
Мене інтересує іменно про побілку дерев. От у нас зараз Мариїнський парк.
А далі це вже якби,
і парк
от, як
слави.
Хочуть, так і
да,
інтерпретують.
Що... Ні, ну, що, у нас Мариїнський парк. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва 19-го сторіччя. Да? Ну, то есть это памятник. У него статус памятника.
Выходит,
вот
я теж можу будь-який
покрасили.
Памятник взяти і
покрасити по колено. Да, у нас є несколько гіпотез.
Есть даже простое оправдание, вам это нравится, потому что это красиво.
Это красиво, это классно. Вот мы хотим,
чтобы щорси помалювати копита і сказати,
тобі спершу треба купити це, розумієш?
Ні, у нас є много гіпотез. Вот как флагшток, прекрасная гіпотеза на метр от земли покрасить с киевским флагом, потому что это красиво.
Это просто подобається.
Прекрасно.
Це прекрасно.
Нам нравится. У вас нету никаких полномочий.
А давайте разом бедемо и пофарбуємо.
Прекрасно.
И подивимося,
что будет. У нас много идей. Можно, например, еще Кличко подарить штаны, покрашенные по колено белой краской. Потому что нам нравится. И всем главам РДА. Нет, это на самом деле удивительная история. Потому что это город превращают в казарму. Да, ну, потому что вот когда разговариваешь с людьми, служившими в армии, они все очень хорошо помнят, когда нужно было красить бордюры.
Там фиксировали определенный размер, да, там нужно было не на сантиметр не отступить, и там, как у Суворова, дрова выкладываем сверху донизу от больших к меньших, а слева направо от светлых к темным. Ну, то есть,
да, это бессмысленная активность.
Абсолютно. То есть занять людей чем-то.
Вот, и у нас теперь, вот мы действительно поднимали фотографии парков, это памятники. Парк Славы — это национальный монумент. Значит, Мариинский парк — это национальный памятник, не просто там городской какой-то, национальный памятник. И у нас там кто-то красит на метр от земли. Почему? Потому что им нравится. Кто там что в 19 веке, когда строили для императорской семьи дворец, кто там что придумал, это все не важно. Вот сейчас какому-то нравится, да, какому-то чиновнику третьего ряда. И все покрасили. На самом деле, почему это происходит? Ну, я вот думаю об этом весь конец недели. Дело в том, что вот у нас сейчас та администрация, которая сидит, они 2 года сидят. За 2 года они не создали никаких смыслов, они не создали, они сидят реально 2 года, это очень много. Уже можно было бы показать какие-то результаты. Результатов нет объективно, да, то есть их никто не видит. Но как-то надо это все показывать, что у нас теперь красота наступила, да,
нет,
что у нас торжественно.
Бессенсовая активность.
Абсолютно. И вот теперь у нас все бордюрчики будут беленькими. Почему они будут беленькими? Красиво ли, когда у нас через неделю все бордюры будут затерты шинами? Ну, что-то очень сомнительно, что это красиво. Вот эти грязные бордюры будут,
навіть,
да?
Навіть саме пофарбування, судячи з фотографій, там, воно дуже часто дуже неаккуратно зроблене.
Да, мы поднимали вопрос денег. Тут на самом деле было бы неплохо посчитать, потому что ежегодно в каждом ЖЭКе, я не знаю, в каждом хозяйстве выходит большое количество людей, которые тратят какие-то часы на эту побелку. Это человека-часы, это экономика. Если все это сложить по всему городу, это только по Киеву, да, а потом еще умножить на то, что это происходит каждый день, мы понимаем, что за эти деньги можно было эти бордюры поменять наверняка на мраморные.
Ну, часть, нет, немного, не, ну, подровнять,
ну, часть,
где-то, да,
ну,
да, что-то сделать разумную работу.
Деньги эти можно, ну, все понимают, что эта краска за год уходит, она быстрее, она за 3 месяца смывается, да, есть декоративные элементы, которые более вечные, ну, мы можем съездить
например,
в Рим и посмотреть.
Гранитные бордюры.
Да?
Гранитные бордюры, которые красят
банально
белой краской.
Да, это вообще абсурд. Была фотография, брусчатка гранитная, покрашенная вокруг дерева. Очень классно красят бордюры вокруг дырки, где дерева нет.
Может, это такие
контемпорари-арт? Ну, скорее всего.
Так, а была же выставка недавно прекрасная.
3 года назад у Вовы Воротнева было в Пинчук-арт-центре, он был номинантом. У него как раз на эту тему было. Там и колесо было покрашено, и столб покрашенный, и два дерева стояло. Замечательно.
Я нагадаю нашим слухачам, в студии громадського радіо в программе «Ранкова хвиля» Мітя Гурін, Урбан активіст, спеціаліст з комунікації Дмитро Потіха, творець Фейсбук-спільноти «Нецікавий Київ». Мітя, ви згадували, що спілкувалися із виконавцями цієї креативної роботи, а спілкування з представниками влади на цей предмет було? З київської влади? Адміністрації чи то депутатами?
З ким? Всі отрицають.
Что отрицаешь?
Ну все, никто, у нас никто, это понимаете, это марсиане прилетели нам и дали распоряжение красить. Никто не давал. Все, кого не спросишь, никто не знает.
А от на милицию поширюється там...
Вчера, да, звонили.
Виконання злочинного наказу, а может сказати працівникам комунальних служб.
Смотрите, вы понимаете, тут есть такая важная часть истории, в том, что когда ты начинаешь разговаривать с людьми самыми разными, да, они говорят... Так, подождите, а обрабатывать... Вот я вчера субботник у нас во дворе был, люди вышли реально... Вот люди вышли убирать кучу мусора во дворе, да, вместо уборки которой у нас дворники красили деревья, да, а люди на следующий день или там через два дня убирали, листья сгребали,
да. Робили роботу, за яку заплатили,
да,
сплачуючи,
да, да,
комунальні послуги.
Абсолютно, а дворники вместо этого у нас деревья белят, да, это очень про Украину, мне кажется, история. И я с людьми разговариваю, рассказал им эту историю, соседи, мы недавно переехали в дом. Они говорят, так а как же от вредителей? Я говорю, это бессмысленно. Вот, и у всех есть такая иллюзия, что у этого есть практически смысл, поэтому никто не сопротивляется, да, поэтому никто не думает о том, является ли это красивым, или это абсолютно, ну, или это абсолютно совок. И когда ты с людьми начинаешь говорить, ребят, ну это же в казармах так делают, чтобы было парадненько, да, ну так в Европе не делают. Вы же были в Европе, я в центре живу, много соседей были в Европе. Вы где-нибудь такое видели? Нет. А как там деревья не умирают? Да, действительно. И люди начинают задумываться. Даже основная проблема, что никто не задумывается, да, то есть люди включаются в реальность, начинают смотреть и думать, действительно, а как это так? И здесь нужна какая-то, конечно, активность, которая позволит всем задуматься. Вот, например, предложили знакомые мои на каждом из деревьев, вот такая чистый терроризм, да, сказать, что каждое дерево, которое будет побелено, на нем появится надпись «Кличко мэр казармы». Да, во-первых, тогда они перестанут появляться.
Так, це вже три прекрасні ідеї, такий матеріал для висвітлення в ефірі громадського радіо. Будь ласка, реалізуйте, ми будемо висвітлювати.
І в нас вже зовсім буквально одна хвилина залишається до кінця. Наостанок, що ви рекомендуєте, можливо, чи якісь... Ну, тобто, ми поки що тільки... Постараємося доносити громадянам, що все-таки варто задумуватися над тим, треба чи не треба робити ці речі.
Да нет, просто, ребята, мы же хотели, у нас же революция 2 года назад была, чтобы не жить в совке, давайте просто на практике перестанем это делать, что можно еще рекомендовать?
Давайте не тратить время впустую.
На, да, глупости.
Ну, действительно, это все.
На цій ноті закінчуємо наш сьогоднішній ранковий ефір. Нагадаю, у студії були Наталія Соколенко, Василина Думан. За режисерським пультом В'ячеслав Кірішун. Слухайте, думайте.